günlerde Shakespeare koyulu yaptım Özbekistan'da sahnelerde.
Sahnelerde koyulu yaptım. Kaşkadarya tiyatroda koyulu yaptım. Atilla Atar'ı yakında yine namazı cemaatçilik koyulu ile tapşırılıyor.
Yani Kaşkadarya'daki tiyatroda.
Özbek Milli Tiyatro repertuarı da bu Gamlet Bogan, Kraller Bogan, Drama Tiyatrı da hem, Özbek Devlet Drama Tiyatrı da hem Bogan. Shakespeare'nin yübüleyi münasebeti bilen Angliyanın Globus Tiyatrı Toshkent'te muvaffakatlı icadi seferini amalga aşırgan.
Kaçan Bogan bu nerede?
Bu demek yıl kısabıdan ötken yılı. Demek 2015 yılı noyabr ayında Globus Tiyatrı kirip Gamlet spektaklının namayışlıken ve bu boyunca ilmi ameli seminarımı ötkizirgen. Bütün Respublikanın barca tiyatrlarını ve rahbarları ve direktörleri katnaşken.
Şimdi bana Shakespeare'in eserleri Kral Lear deyli, Gamlet, Otello. Bu narsalarni eski avlod biladi, yangi avlod bilmaydi degan gapni kecha Akmalbekdagi andijonlik bloger aytdi-da, shu fikrga qo'shilasizmi? Ya'ni bilmaydimi bugungi yosh avlod?
Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Hattoki talabalar teatr studiyalari tashkil qilingan, har bir oliy ta'lim muassasasida, mana Jahon iqtisodiyoti diplomatik universitetida talabalari Gamlet spektaklini ingliz tilida o'ynadi. Hali bular noprofessionallar, bular professional nimalar emas, studentlar. Buni butun O'zbekistonni talabalari ko'rdi buni bu spektakl festival doirasida qatnashib buni ko'rgan. Shuning uchun endi dunyoqarash degan gaplar bor, savod degan gaplar bor bular. Lekin yoshlar Shakespeare kim ekanligini juda yaxshi bilsa kerak. Ayniqsa Romeo va Juliettasini bilmaydigan odam yo'q-ku. Kinolari orqali bo'lsa ham yaxshi biladi.
Jo'rabek, endi sizni o'zingiz mana Xazaristda tug'ilgansiz. Xorazmni Urganch shahridan eng uzoqdagi, ya'ni O'zbekistonning eng chekkasidagi joy deb olsak, o'sha yerda turib yoshligingizdan qachon tanishgansiz Shakespeare bilan va qanday sizning hayotingizda rol o'ynagan bu ijodi?
Men Shakespeare'ni birinchi marotaba 9-sinfda adabiyot darsligidan tanishganman. Adabiyot darsligida shu jahon adabiyoti bo'limi bor, razdeli bor adabiyot darsligida. Demak, uni asarlaridan parchalar beriladi. Uni hayoti ijodi bilan tanishtiriladi, va beriladi. Bugungi kunda ham aynan darslik kitoblarini hammasida bor adabiyot darsliklarida. Mana u tanishishim 96 yilda bo'libdi.
96 yilda, demak, o'sha adabiyot darslarida tanishgansiz, a?
Tanishganman.
Keyinchalik menimcha safar qilgansiz o'sha Shakespeare'ning yurtiga va jiddiyroq tanishdingiz, shunaqami?
Ha, shunaqa bo'ladi-da, endi tanishilgandan keyin. Shunday bo'ladi. Endi Shakespeare asarlaridagi qahramonlar o'zi aynan Shakespeare vatani bo'lgan Strasburgda voqea kechmaydi o'zi odatda. Uni qahramonlari bir Veronada kechadi voqealari, Venetsiyada ko'chadi voqealari, Daniyada kechadi voqealari. O'shaning uchun endi xayoliy shunaqa bo'ladi-da, endi ijodiy o'ylasangiz shunday.
Kecha Akmalbek bilan gaplashganda aytdim shuni, mana Qirollar filmi o'zbekchada dublyaj bo'lganida O'zbekiston telekanallarida ko'rsatilgan o'sha sovet paytida odamlar normalni qabul qilgan, mana qizlari oqibati chiqqan bir podshohni hikoyasi deb qabul qilishgan.
Sovet paytida emas, hozir namoyish etiladi.
Hozir ham Obid Yunusov dublyaj qilgan, ovoz bergan.
Ovoz bergan, ha, ovozni o'sha nima Latishada adashmasam aktyori, o'ynagan aktyori Obid Yunusov ovozlashtirgan.
Endi mana Abror Hidoyatov o'ynagan Otello obrazini yaxshi deb baholashadi, voqelik deb baholashadi va ayni paytda yangi munaqidlar aytadiki, sal bo'rttirib, ya'ni juda teatralni ijro qilgan, oddiyroq ijro qilsa bo'lardi degan bir yangicha nimalar bor-da, tanqidiy e'tirozlar bor.
Tanqidiy e'tirozlar o'rinsiz deb bilaman. Yana bilmadim, bu mutlaq fikr emas. Buni muhokama qilishi mumkin, kim muhokama qilsa. Abror aka ijro etgan u rol, u yangi teatr san'ati O'zbekistonda yangi tashkil qilingan va biz sharq xalqlarimiz, bizda bevosita emotsional emotsiyaga, hissiyotga ta'sir qilinadi. O'shaning uchun u kishi emotsional ijro etgan bo'lishi kerak, chunki men ham ko'rmaganman uni, u kishining ijrosini. Biz faqatgina haligi xronikada saqlanib qolgan parchalarni ko'rganmiz xolos. Endi kimgadir bu g'alaz bo'lib tuyulishi mumkin. Sahnani muhitini u ekranda ko'rib turib xulosa chiqargan tanqidchi, demak u tanqid qilishga o'ri asosi ham yo'q, o'rni ham yo'q, haqqi ham yo'q deb biladi.
Yo'q, mana Melodiya firmasi plastinka chiqargan ekanda, o'sha plastinkadagi ovoz asosida va video tasvirlar asosida analiz qilish borda, o'sha qayta analiz qilish.
Yo'q. Uni har qanday vaziyatda, agar bugun o'ynab turgan spektaklni ham tasvirda ko'rib, ijrosini videoda ko'rib, unga xulosa chiqarish, chunki videoda ekran orqali ko'rgan paytingizda faqatgina undan taassurotingiz bir qaysir holatdagi nima deydi, intonatsiya yetib keladi xolos. Lekin jonli ijro paytidagi uni aurasi, uni bosimi, uni hissiyoti u ekranda bilinmaydi. Men savolingizni tushundimki, eski teatrda eski nima deydi, davr o'tgandan keyingi sahna ijrochiligi bilan hozirgi ijrochilik o'rtasida
ijrochilik haqida baho berib o'tingda farqini. Xo'p, Xorazm teatrida Gamlet qo'yilgan, o'z vaqtida san'at devoni o'ynagan Gamletni.
Madrim Bobojonov o'ynagan.
Ha, Madrim Bobojonov o'ynagan. Endi bugungi kunda Xorazm teatrida yo'q, o'zi nimada ko'p teatrlarda yo'q Shakespeare.
Endi Abdulla aka Abdulaka, bunday Shakespeare'ga qo'l urishni o'zi, klassikaga qo'l urishni o'zi uchun ijodiy jamoalar ozgina hayiqadi. U katta bir mahoratli, talantli aktyorni talab qiladi bu birinchidan. Ikkinchidan katta rejissurani talab qiladi. Oldingiday sahnalashtiriladigan Gamlet, oldingiday sahnalashtiriladigan Romeo Juliyetta, oldingiday sahnalashtiriladigan Otello yoki Lir bo'ladimi, qaysi bo'ladigan bo'lsa, ular haligi nima deydi, jo'n yechimga olib borib qo'yishi mumkin. Hozir uni o'ylab yangi bir g'oyasini ham g'oyaviy jihatdan ham badiiy jihatdan yangilik qila olish uchun ijodkorlarimiz unchalik ham botina olmasa kerak. Sabab o'sha yerda.
Xo'p, o'sha botina olmagan aktyorlardan bittasi bilan suhbatlashganman men, Turg'un Azizov, O'zbekiston xalq artisti.
Ha, u kishi o'sha o'rta pokoleniyani nimalarda teatr tarixida ma'lumki, Turg'un akam Otello o'ynab Otello bo'lib qolganlar o'zbek teatr tarixida.
Ha, o'ynadilar.
Boshqa bo'lmay aytganda, Otelloni ham o'ynadilar. Men u kishini sahnada aynan Otello o'ynaganlarini ko'rmaganman, lekin zapislari bor. Bu 70-yillar bo'lsa kerak, adashmasam. Keyin bu 2000-yillarga kelgan paytda 99-yillarmi, keyin 90-yillar oxirida Turg'un akam nimani Qirol Lirni ham yaxshi o'ynaganlar. Milliy teatr sahnasida alohida bir reshenya bilan chiqqan bu spektakl. Davlat drama teatrida Yerdan Nosirov o'ynagan Qirol Lirni. Bular hammasi yaxshi ketgan nimalar, postanovkalar bo'lgan.
Endi yana bir e'tirozlar bo'ldiki, o'sha bu narsa endi 90-yillarda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bizni o'zimizni milliy o'zimizdan chiqqan dramaturglar bo'lsin, o'zimizni hayotimiz qiziq bizga, tashqaridagi g'arb dramaturgiyasi kerakmas degan ham gaplar bo'ldi-da.
Yo'q, endi shu o'sha talab, buyoqlamali talab, haqiqiy adabiyot, haqiqiy san'atni yaxshisi bo'ladigan bo'lsa, u birinchidan millat tanlamaydi. Umumiy insoniy g'oyani ilgari suradigan bo'lsa, u qaysi millatniki bo'lishidan qat'iy nazar, u har bitta millatni umum insoniy g'oyasiga xizmat qilib ketaveradi. G'oyalar uchrashadi, maqsadlar uchrashadi, to'qnashadi. Bu talab, men ham bir eshitganman, o'zimki u paytda juda yosh edim, men ham eshitganman shunaqa bo'lganligini. Fikr talab qilingan fikr noto'g'ri deb o'ylayman.
Xo'p, Behbudiy orzu qilgan teatr bilan Shakespeare teatri o'rtasida farq nima, o'xshashlik nima?
Tak, Behbudiyni orzu qilgan, istak qilgan teatri juda katta bir ijtimoiylikni so'ragan, ijtimoiylikni eng oldingi maqsad sifatida qo'ygan. Shakespeareniki va Shakespeare'dan keyingi haligi Yevropani ma'rifatparvarlik davri deymiz-ku, o'sha paytdagi avtorlarning teatrida tomoshaviylik va tomoshabozlik masalasiga e'tibor katta qaratiladi. Ijtimoiyligi ham bor, lekin asosiy e'tibor haligi birinchi navbatdagi tomosha turadi. Behbudiyda birinchi navbatda nima deymiz?
Ma'rifat.
Ma'rifat turadi, ma'rifatparvarlik.
Endi Behbudiy aytgan odamlar savodsiz, gazeta kitob o'qiy olmaydi. O'shani sahnaga chiqarib ko'rsataylik va sahna bir maktab tarbiya vazifasini o'tasin degan istagi bo'lgan.
Ijtimoiy davr bilan bog'liq bo'lganda u paytda. Agar hozirgi davr bo'lganda balki boshqacha fikrlagan bo'larmidi.